Când mi-a spus fratele Sami de invitația aceasta, am avut foarte mari ezitări, pentru că această prelegere nu este o predică. Deci nu o să fac invitații la sfârșit să vă predați niciunul și nu vă promit că o să fie foarte multă emoție. Este o prelegere foarte rece, de fapt. Este o prelegere care s-ar potrivi mai degrabă într-un anfiteatru studențesc decât la o oră de tineret. Dar credeți-mă, am editat, am cenzurat, am scos cam tot ce are legătură cu filozofia socială, cam tot ce are legătură cu politologia, cam tot ce are legătură cu lucruri care s-ar ține în sălile de curs. Nu cred că aveți chef de un curs acum chiar seara. Unii dintre dumneavoastră probabil vin din altă parte, sunt în hipoglicemie, așa că nu vreau să vă ispitesc. Dar este o temă importantă, este foarte importantă, mai ales în lumina ultimelor evenimente care au avut loc în România. Și probabil de asta s-a gândit și fratele păstor. Vă mulțumesc pentru invitații, vă mulțumesc pentru primire. Este o plăcere întotdeauna să stau printre tineri și cu tineri. De aceea am să încerc să mă apropii în aproximativ 40 de minute de această temă, care de obicei durează cam o oră jumate pentru prezentare. Dar voi puncta lucrurile esențiale și aștept întrebările voastre. Nu aș vrea ca să înțelegeți greșit ceva din ceea ce spun aici. Întâi, un disclaimer, o atenționare. Tot acest material a fost scris înainte de a începe Mișcarea Rezist în România, așa că fac referire la Mișcarea Rezist, dar concluziile pe care le trag în material nu au legătură cu ce s-a întâmplat în ultimele două luni în România. Deci nu mi-o luați în nume de rău. În momentul când am văzut ce se întâmplă, am ieșit și eu în stradă de vreo două ori și după aia m-am dus și m-am mărturisit la duhovnicul meu, i-am spus, îmi dă voie sau nu îmi dă voie să mă duc? Nu fac de obicei așa, dar am simțit că e un lucru important și mi-a spus, nu, nu te duc, o să vezi ce o să se întâmple. Și într-adevăr am văzut și o să vă povestesc ce am văzut, nu numai în Oradea, ci și în alte orașe. Și de aceea cred că este important să luăm cu atenție această temă și să nu ne lăsăm chiar așa purtați de entuziast. Pe profilul meu de Facebook am împărțit în urmă cu câteva zile câteva articole și o altă perspectivă asupra Mișcării Rezist. A cuiva care privește din Franța un pic mai obiectiv ca în ce s-a întâmplat. De aceea aș vrea să nu mi-o luați, nu sunt PSD-ist, nu sunt angajat politic, nu am simpatii politice, mai mult antipatii politice am, dar simpatii. Biserica surdă, mută, oarbă și absentă? Întrebare, se poate implica creștinul în politică? Trebuie? Putem să ne implicăm în ONG-uri, organizații care se ocupă de activități sociale? Putem să trăim de unii singuri și să ne implicăm fără implicarea bisericii, sau ar trebui să ne implicăm și cu biserica ca instituție în toate aceste lucruri? Din păcate, biserica din ziua de astăzi este văzută de mileniali, și dați-mi voie să folosesc acest termen, acest calc, mileniali, cu referire la dumneavoastră, adică toți cei născuți după 1999. Câți dintre dumneavoastră sunteți născuți după 1999? Așa de puțini? Da, oricum, tot pe acolo sunteți. Adică hai să spunem generația Facebook, aici ne încadrăm cu toții. Din păcate, biserica nu mai este atât de prezentă și relevantă în viața generației milenialilor. Este îmbrăcată în odăjdi lungi, are discursuri sfărăitoare, are tragi concluzii de genul unde e multă lume și aglomerație, și în loc să fie biserica un trup al vieții, care are viața, care are adevărata resursă, care este adevărata comunitate, care ne invită la cel mai mare proiect comunitar care a fost vreodată. Biserica este acea instituție instituită, și spunem instituție pentru că este instituită de Domnul Iisus, care, iată, a rezistat dincolo de poporul grec, dincolo de egipteni, dincolo de Imperiul Roman. Este instituția care a avut continuitate vreme de 2000 de ani. Și Domnul Iisus a promis, porțile împărăției morților nu vor birui. Cum deci se raportează biserica corect la lume? Cum se raportează biserica corect la cetate? Care este modalitatea cea mai bună de a ne implica în cetate fără a fi absorbiți de cetate, fără să fim contaminați de cetate, care este modalitatea cea mai bună de a ne păstra curați în lume și să se împlinească rugăciunea pe care am citit-o a Domnului Iisus. Nu te rog să iei din lume, dar te rog să-i sfințești în lume, da? Asta este dilema oricărui credincios. Și bănuiesc că și dilema voastră, celor care sunteți tineri, sunteți dorni și iată dovadă că într-o marți seara, când aveți o grămadă de lucruri mai bune de făcut, sunteți totuși în biserică. Asta înseamnă că aveți o mișcare spirituală lăuntrică, este ceva care vă îndeamnă. Iubiți lucrarea Domnului, iubiți pe Domnul și vreți să fiți integrați în acest proiect extraordinar care este biserica. În același timp, veniți la biserică cât? 2 ori la tineret, 2 ori repetiția de cor, mai mergeți la orchestră, fanfară, mai știu eu ce mai mergeți, duminica 3 ore, ora de rugăciune, ora de studiu biblic, ora de predicare, încă 2 ore după amiază, hai să spunem așa, în total vreo 17 ore, 16-17 ore, din 168, vreo 56 de ore dormiți, restul e cafea, dacă nu dormiți 56 de ore, restul e cafea, Red Bull sau alte energizante, dar în general, deci rămân 112 ore, minus 12, 16, restul de 90 și ceva de ore, 80-90 de ore, le petreceți în lume, între colegi, între prieteni, nu? Este nedrept să te gândești că vei putea să păstrezi vreodată balanța, echilibru. Așa că, să știți că această dilemă n-am inventat-o noi. Tot timpul biserica s-a frământat. Cum vom fi curați în lume? Cum să facem afaceri corecte în lume? Cum să facem politică ca niște credincioși? Cum să ne facem lucru corect ca să fim sare și lumină? 3 atitudini istorice de-a lungul timpului. Primul mod de raportare a fost în perioada persecuțiilor până în 321 la Edictul de la Milan. Atunci se știa foarte bine cine-i dușmanul. Creștinii erau prigoniți. Dar în același timp era foarte mare confuzie. Cine sunt acești creștini? Păi știm noi, sunt o altă religie între multe alte religii. Cine sunt ăștia? Și au început să-i prigonească. Sunt unii care sunt canibali. Asta a fost una dintre acuzațiile creștinilor. Sunt canibali. De ce? Am auzit eu că își mănâncă zeul și îi beau sângele. Își împart zeul între ei și îi beau sângele. Ba nu, domnule, sunt înrudiți cu ăia care vin din Egipt, cu care se închină zeului Ra, pentru că am auzit eu că își construiesc locașuri de închinare cu altarul spre răsărit și sărbătoresc într-o oarecare zi în care soarele își mărește puterea, atunci sărbătoresc nașterea zeului lor. Deci sunt închinătoare ai zeului Ra. Nu, sunt ai lui Dionisos, pentru că fac și ei botezul ca Dionisos. Foarte mare confuzie. Biserica s-a definit foarte clar și au fost câțiva scriitori, apologeți se numesc, care au apărat credința creștină și au zis, noi ne manifestăm în opoziție cultura. Acest aion, această vreme, această generație este străină cu totul și noi suntem străini de ea. Deci prima mișcare a creștinilor a fost opoziție radicală, protestantism radical. Protestanții nu au luat naștere în 1500 și ceva, ci protestanții au fost dintotdeauna în biserică și erau cu totul dușmănoși aproape față de stat. În momentul când Constantin cel Mare a dat edictul de la Milan, așa s-au născut mișcările eremite. Eremos înseamnă în limba greacă pustiu și au plecat sute de mii de creștini în pustie pentru că au simțit pericolul. Constantin cel Mare a fost un tip genial. Constantin și Elena, știți că pe 21 mai este Sfântul Constantin și Elena. Pentru cei care sunteți ignoranți vis-a-vis de calendarul ortodox, Elena este mamă sa, nu-i nevastă sa. Dar a fost un tip extrem de interesant, cu foarte, foarte bună intuiție politică, cum v-am spus, a văzut că imperiul lui se fracturează și atunci a zis, domnule, ne trebuie un factor de unitate, care e aceea? Creștinii. În atâta vreme, deci în 300 de ani, creștinismul a cuprins tot imperiul și cultural erau cuceriți. Și a zis, mi-a venit o idee. Încreștinăm toți. Și și-a creștinat armata. A zis, băieți, alinierea. Deci aici e râu. Toți cei care trec prin râu devin creștini. Și 2 preoți i-au botezat. Bineînțeles că ei s-au apucat de furturi, tâlhării, imediat în ziua următoare, dar oficial au devenit creștini. Cine n-a vrut să treacă, au fost sinuciși. El însuși, ca să vedeți ipocrizie, El însuși nu s-a botezat până pe patul de moarte. Că zice, dacă păstrăm totuși și cu o parte și cu alta, să păstrăm legăturile. În momentul când s-a dat edictul de la Milan și au fost invitați toți la sinoade, au fost invitați preoții din localitățile de țară, preoții erau îmbrăcați la fel ca țăranii, la fel ca toți ceilalți. Singura diferență dintre preoți și ceilalți era că ăștia erau știutori de carte și puteau să facă catechismul și puteau să citească cuvântul lui Dumnezeu, copiile cuvântului lui Dumnezeu. În momentul când au fost invitați episcopii din prigoană, când au fost invitați preoții la masa împăratului, împăratul i-a zis: eu am văzut crucea lui Hristos. Eram călare și am văzut semnul soare. In hoc signo vincis. În acest semn vei învinge. Și eu sunt creștin, ca și voi. Dați-mi voie să vă fiu episcop, și așa s-a numit, episcop din afară, din afara bisericii. Și le-a dat haine, și le-a dat bani. Și a zis, aveți nevoie de ceva? Construiți voi niște clădiri acolo, n-ați vrea să vă dăm niște bani, să vă împroprietărim. Și așa s-a născut a doua atitudine a bisericii, de coabitare cu statul. Mireasa lui Hristos a început să facă cu ochiul și să-și facă bezele cu statul. Mireasa lui Hristos, răscumpărată, care venea din prigoane, dintr-o dată a găsit un nou prieten. Și așa s-a născut cezaropapismul și a început să conviețuiască. Și în momentul când s-a născut reforma, era atât de mult era făcut această legătură între biserică și stat, încât biserica domina statul. Toți împărații Europei trebuiau să ceară voie de la papă, dacă să fie înscăunat sau nu. Papa era cel care dădea binecuvântarea, vă dați seama câtă putere, extraordinar. Și întotdeauna când bisericii i s-a dat putere, biserica n-a știut niciodată să administreze puterea socială, puterea militară, puterea economică. Așa a venit și încercarea de a asimila obiceiurile păgâne. O să vină Paștele imediat. Nu vă pot spune, pentru că se înregistrează și se dă online, am înțeles, și sunt prea multe fete de față ca să vă spun ce înseamnă ouăle roșii. Dacă vă spun ce înseamnă ouăle roșii, vă garantez că în veacul vacilor nu mai faceți ouă roșii. Vi se va face greață. Ce legătură? Chiar credeți dumneavoastră că o biată maică, căruia îi murea fiul pe cruce, a venit cu un cofrac de ouă, uite, curge un pic de sânge, ia să-l punem aici sub fiul meu, ca să se facă ouăle roșii și ca să rămână bieților creștini tradiția asta, ca de fiecare Paști să facă obiceiul ăla sfânt, să facă ouă roșii. N-are nicio legătură. Ce legătură are iepurașul, ouăle roșii? Vă spune ce legătură are. Are legătură cu obiceiurile păgâne de fertilizare. Are legătură la fel și bradul. Pentru cunoștința dumneavoastră, ca să nu trăim în minciună, Domnul Iisus Hristos a născut după toate datele pe care le avem în 6 iunie cu 4 ani înainte de Hristos. Da? Să fie foarte clar. Sunt date istorice, deci nu ne jucăm aici cu... Adevărul științific este una și impresiile noastre personale sunt alta. De asta, zice, ce sărace, ce frig, afară ninge cu fulgi mari. Pe ce credeți că romanii erau bătuți în cap ca să facă reîncesământ iarna? Cum deplasezi atâta masă de oameni iarna? Da, păstorii care stăteau în câmp noaptea. Ați mai văzut voi ciobani care să stea în câmp noaptea iarna? Nu, să stă când este eflorescența maximă la iarbă. Atunci să stă și noaptea ca să prinzi roua a doua zi. Da? Să iasă și iarna la păscut, dar nu în timpul nopții și așa mai departe. Plus că dacă ar fi fost, când spunem noi, Irod n-ar mai fi trăit ca să persecute pruncii. Deci Irod a murit cu 2 ani înainte de nașterea lui Hristos. De asta avem niște probleme foarte serioase. Dar biserica a zis să convertim totul, să luăm. Dacă vă uitați la odăjdiile preoțești, sunt o combinație interesantă, o împerechere dintre odăjdiile veterotestamentare ale preotului și hainele împăratului. Pentru că împăratul, când i-a chemat pe acești preoți, a zis: eu și așa folosesc câte o haină în fiecare zi. Ia treci tu. Uite-ți vine. Pleacă cu hainele astea acasă. Și au venit încântați sărmanii și au zis: împărat, s-a dat drumul la robinetul de libertate. Gata, de acum suntem liberi. Statul ne simpatizează. Statul o să ne plătească. Aveți grijă că istoria se repetă. Mâine și poimâine se întâlnesc baptiștii la Timișoara. Știți pentru ce? Ca să discute. Știți ce să discute printre altele? Dacă facem din nou cu ochiul statului. Am scris în seara aceasta un text nervos, îl găsiți pe blogul meu despre acest lucru. A treia atitudine posibilă. Din ce în ce mai frecventă în mediile noastre este respingerea, nepăsarea sau ignorarea culturii, a cetății. Ignorarea culturală nu necesită niciun efort, nici de asimilare, nici de convertire. Noi ne vedem de ale noastre. Biserica este cu treaba ei, cu liturgia ei, noi cu Domnul Iisus, ei cu problemele lor, noi cu Domnul Iisus. Universitățile sunt asediate de stânga foarte agresivă, noile valori ale societății se construiesc în jurul nostru sau se deconstruiesc, valorile vechi. Știți ce mă va supăra sâmbătă? Știu sigur că o să fiu nervos sâmbătă. Știți de ce? Pentru că toată gașca și toată șleahta de pocăiți care au fost la rezist și cu pancartare recunosc unele geniale. Și hu și hă și unii oameni pe care i-am crezut cu minte în cap făceau spume aici în colțul gurii să cadă, să Dragnea, să nu știu ce. Știți unde vor fi sâmbătă? Frumos la căldurică în apartament. Sâmbătă, în 100 și ceva de orașe din țară, se va demonstra împotriva avorturilor. Și problema este că am fost mii la fâsâiala aia, am un mătuș, adică am avut acum în cer, spun că am, că e tot în cer. Era foarte rea de gură, olteancă. Știți cum ar spune ea la chestia asta cu rezist, la fâsâiala asta extraordinară? Ar spune, domnule, ți-ai făcut vânt ca un bou și ai căzut în fund ca o vacă. La fel s-a întâmplat cu asta. Și toată aglomerația asta la care am ajutat și, domnule, să fie... Spuneți-mi, s-a schimbat ceva? Vă garantez eu și vă dau cu semnătură că ordonanțele de grațiere vor trece. Și Alde Rădulescu, omul cu Kalashnikov-ul, da, cu mitraliera, ne vor râde în nas pentru asta ce nu s-a ieșit din nou. Ar fi trebuit, după ce a fost chestia aia cu mitraliera, să fim așa de iritați și nervoși să se umple din nou Piața Victoriei și spună, cum, domnule, ne mitraliază, uite aici suntem. Fusială, e ăla tradiționalul, dacul, îl știți ăla, cu steagul, cu brâu, cu plete, ăla e acolo. Problema este că unii spun că ar avea ceva probleme. Unde sunt creștinii? Care e poziția corectă a creștinilor vis-a-vis de acest lucru? Suntem într-un fel de ignoranță pioasă, o prostie vlavioasă. Privirile crucișe și oftatul mistic țin loc de argumente și de militantism. Atunci când ar trebui să milităm, nu milităm, și atunci când ne ia valul, milităm și noi. Nu vedeți că suntem penibili? Numai cei morți, spun pescarii, merge odată cu valul. Ceea ce e viu, dacă peștele este viu, merge contra valului. Noi facem ce facem și ne ducem cu valul. Unde se duce societatea și dacă generația noastră o ia cu rezistul, ne ducem și noi. Dacă trebuie să stăm pentru niște valori pentru care alții ne-ar scuipa și ne-ar batjocori și ne spune în față președintele, erau 50.000 atunci, 50.000 de oameni nu trebuie ignorați și coboară în piață. Domn președinte, dacă mă auziți, dar 3 milioane pot fi ignorați. Adică noi ăștia 3 milioane de tântălăi care milităm pentru familia formată dintr-un bărbat și o femeie, noi care milităm pentru viață, noi putem fi ignorați, da? Nu vi se pare că stați prost la statistică? Pentru chestiile astea nu milităm. Pentru celelalte, pentru un guvern cade imediat, dragii mei. Dar nu când vreți voi. Când se trag sforile politice. Când vor ei. Și asta ar trebui să înțelegeți. Problema dumneavoastră este că nu mai aveți surse să învățați politică cum trebuie. Politică științifică. Eu aș sacrifica câteva ore de dirigenție din liceile noastre și aș face câteva ore de politologie. Aș invita câțiva prieteni mei care știu politică să facă politică dumneavoastră, să deosebiți stânga de dreapta. Politic mă refer. Pentru că una din problemele pe care le aveți dumneavoastră acum, dacă v-aș da un extemporal, iertați-mi reflexiile de profesor, dacă v-aș pune câte o foicică în mână, să o împărțiți pe două coloane și să spuneți deosebirea dintre programul de stânga socialist PSD și liberal. Care este? Că ați votat, majoritatea dintre noi sunteți votanți. Și eu pot face un pariu cu dumneavoastră că 90% din această sală și nu sunteți dumneavoastră de vină. Deci nu mă prăbușesc peste dumneavoastră. Problema este a sistemului, că nu se face educație politică. 90% dintre dumneavoastră nu vor pune corect, chiar dacă vor încerca să scrie, nu vor pune corect stânga cu dreapta. Îmi spune un președinte de partid în urmă cu 7 ani. Stau de vorbă cu el, el încearcă să mă întrebe cum pot fi convinși neoprotestanții să voteze cu el. Am spus, neoprotestanții de obicei, mai ales din zona noastră, din Ardeal, sunt de dreapta, domn președinte. Și noi vrem să fie încurajate firmele mici și mijlocii și așa. Și nu vă îngrijorați, domn profesor, nu vă îngrijorați. Deci noi suntem un partid de stânga, dar vom lua măsuri de dreapta. Ah, și ce încredere să am eu în dumneavoastră acum, când dumneavoastră îmi spuneți mie în față, fără să clipiți, că mă veți minți. Adică identitatea dumneavoastră este de stânga, semnalizați la stânga și o luați la dreapta. Păi așa se produc și accidente în trafic, dar păi în politică. Nu. Mă uit cu milă la Mesia, la acest extraordinar, extraterestru căzut printre noi să ne salveze, sărmanul Dacian Cioloș, care a făcut platforma aia 100. Dacă citiți cu un manual de politică elementar acea platformă, România 100, este o chestie penibilă din punct de vedere al articulării, că nu se poate împlini nimic de acolo, sunt lucruri care se bat cap în cap. Este un fel de salată bœuf de soluții politice. Dar pentru că noi nu știm să deosebim stânga de dreapta și eu aș sacrifica câteva predici, vă spun drept, aș sacrifica câteva predici să fac politică în biserică, adică să predăm politică și să facem așa în biserică, că acum nu ne acuză nimeni că nu suntem alegeri, să pun aici pe videoproiector. Deci, platformele de stânga presupun asta, cu PowerPoint, da? Platformele de dreapta, extrema dreaptă, media dreaptă, centru dreapta, centru stânga și așa mai departe, cu asta, cam cu asta se ocupă. Dar suntem mânați noi românii. Nouă când ne vine, mămăliga care explodează, da? Noi când ne enervăm, domnule, ne calcă, ei vezi că dacă ne sculăm noi la o nouă revoluție și o să înceapă, poate începeți o nouă revoluție la Timișoara și vă spun eu că am făcut revoluția și eu chiar am tras cu armă la Revoluție, adică nu, sunt dovezi. Știu și acum seria și numărul armei, BC-3388, se poate verifica pe livretul militar. Trei atitudini posibile. Respingerea completă a cetății, coabitarea cu cetatea până la flirt, și unii ar spune chiar curvie, și a treia atitudine, nepăsarea totală. Vă citesc o scrisoare a unui bun prieten. Aveți răbdare cu mine să o citesc pentru chestie importantă. Retragerea creștinilor în biserici care devin cazemate, biserica devine o cetate în cetate, a făcut ca multe din treburile cetății pe care erau chemați să le facă creștinii, de exemplu, hrănirea celor frămânzi, să fie preluate de stat. Asistența socială de stat este și o consecință a retragerii bisericii în cazemată. Stânga este rezultatul unui astfel de creștinism, care a și uitat de dubla cetățenie, invocându-și doar cetățenia cerească. Pentru că nu le mai dăm noi de mâncare săracilor, le dau alții. Și de multe ori le dau lături. În vechime, creștinii înființau școli și spitale, așezăminte pentru bătrâni și orfelinate, cantine pentru săraci. Azi, statul, cetatea face asta, pentru că majoritatea sa creștinul se proclamă ca nefiind din lumea aceasta. Încă un cântec cu mesaj greșit. Eu nu sunt de pe pământ. Știi versurile din copilărie? E fals. Suntem și de pe pământ prin însuși actul creației. Iarăși un platonist simplificat ca să ne facă viața comodă. Ne-am spiritualizat și abstratizat menirea în cetate. Ne rugăm să schimbe Dumnezeu lumea, dar nu și prin noi. Îmi dai voie la o comparație mai tare? E ca și cum te rogi să câștigi la loto, dar nu cumperi bilet. Schimbă, Doamne, cetatea, dar fără noi. Creștinii sunt chemați să fie sarea pământului, deci sare și în cetatea terestră, nu sarea cerului. Fă, Doamne, ca în țara noastră să fie bine, dar pe noi nu ne implica, te rog. Eu nu cred că te poți doar ruga pentru binele cetății terestre fără să și acționezi într-un fel. Așa cum nu te poți ruga pentru o slujbă fără să deschizi ziarul și să începi să cauți o slujbă. Nu te poți ruga pentru politicieni mai competenți fără să nu ai o opțiune politică în acest sens și adaug eu și să ieșiți la vot. Da? Să ieșiți la vot data viitoare. Faptul că poți greși nu este o scuză pentru non-acțiune. Ai dat cezarului ce e al lui, nu înseamnă a-i pune pe tavă tot ce pretinde el că e al lui. Când Iisus a spus asta, a aruncat în sus o monedă romană, nu-i așa? Iisus nu a spus dați cezarului tot ce vă va cere el. Dumnezeu ne poate ajuta să câștigăm bătălii pe care le credem pierdute, dar nu le putem câștiga dacă nu ieșim totuși pe câmpul de luptă. Israelul câștigă bătălii cu tactici uneori hazlii. Dumnezeu are simțul umorului. Cucerește o cetate sunând din trâmbițe. Compară cu asediul Tirului de către Alexandru. Îmi vine să râd când aud predicatori vorbind de marele strateg Iosua sau David. Strategul din spate era de fapt Iahve. Numai că Iosua și David au fost destul de viteși să iasă totuși pe câmpul de bătălie. N-au înțepenit în rugăciune. Cetatea noastră terestră ar avea nevoie de creștini viteji, de creștini eroi, de la strânsul gunoiului până la făcutul legilor. Aud mereu, e scris să fim supuși stăpânirii. Dar asta nu înseamnă să fim sclavii stăpânirii. Și oricum ascultarea creștinului e una activă. Nu ești un animal de corvoadă care merge doar în direcția unde îl mână biciul stăpânirii. Hai că nu pot ieși din contextul actual. Un studiu de caz. Apropo, l-am pus pe blogul meu și pe Facebook și au fost sute de comentarii vis-a-vis de chestia asta. Vă dau și dumneavoastră temă de gândire. Dacă un creștin l-ar fi ucis într-un atentat pe Hitler sau pe Stalin, presupunem că ar fi scăpat. Facem efortul acestuia de Gedanken experiment. Cum ar judeca comitetul fapta acestui creștin cetățean? Ar fi exclus de comitetul bisericii? Cred că răspunsul la acest caz limită caracterizează atitudinea noastră față de cetate. Biserica cetate în cetate ar spune că se roagă pentru respectivii, dar nu ar admite că un răspuns al rugăciunii a fost tocmai creștinul cu pistolul la tâmpla lui Hitler sau Stalin. Noi doi și încă vreo câțiva l-am considerat erou, alții l-ar considera un criminal. Ceva îmi spune că noi totuși avem dreptate, dar asta nu e discuție, cum zici tu, pentru ochișori micuți. Îmi place la tine că ești pe zidurile cetății, nu-ți împărtășesc 100% toate cauzele pentru care te bați, dar e important să fii pe ziduri. Nu trebuie să ai toate răspunsurile ca să fii un creștin cetățean viu. Mă scoate din sărite promonarhismul tău cu iz romantic, dar cred că e important ca cetatea în care trăiești să aibă în vedere și opțiunea aceasta și să știe cum gândește un creștin. Nu văd nicio contradicție între statutul tău de creștin și opțiunile politico-sociale de cetățean, chiar dacă în unele aspecte eu gândesc altfel. A fi sarea pământului nu înseamnă în fond a fi dulce ca o acadea. Încheia citatul. Ce facem deci? Avem două exemple de politicieni. Știți că paradoxal politicienii din Scriptură sunt cu dosarele cele mai curate, Daniel și Iosif. Unul, Iosif, spune când este tentat, cum aș putea să fac eu lui Dumnezeu una ca asta, nu lui Potifar, ci cum aș putea să-i fac lui Dumnezeu. Observați unde este ancorată gândirea lui. Și al doilea, Daniel, când s-a dat ordin să nu se mai închine, au spus, spune Scriptura, și Daniel, ca și mai înainte, de 3 ori pe zi, se închina lui Dumnezeu, cum făcea și mai înainte. Oameni care au avut principii clare, priorități clare, valori clare, o etică clară și au fost amândoi la rangul de prim-miniștri pentru imperii. Două imperii, cele mai puternice ale vremilor. Al Mohler, într-un articol, spune și preia manifestul lui Karl Herre, The Uneasy Conscience of Modern Fundamentalism, ea și spune și vorbește despre cele două iubiri ale creștinului, iubirea de Dumnezeu și iubirea de aproapele. Între iubirea de Dumnezeu și iubirea de aproapele se manifestă, între aceste două coperți, se manifestă tensiunea în care noi suntem. Pentru că îl iubim pe Dumnezeu, dorim să fim sfinți. Pentru că ne iubim aproapele, dorim să ne implicăm în cetate. Să ne uităm puțin la textul nostru. Sunt câteva mișcări acolo. Prima mișcare, dacă vă uitați, este în sus. Domnul Iisus este pregătit să se ridice la cer. Rămâne prin spirit cu noi. Asta este una din provocările bisericii, că noi trăim cu un Hristos care este vizibil, absent, da? Nu este vizibil. Este marele absent, dar este prezent prin Duhul Sfânt. Și spune, eu mă ridic la ceruri. Ce-i de făcut cu biserica pe care o las jos? A doua mișcare pe care o găsim în text este că Domnul moare, se pregătește de moarte. Asta ne spune. Eu mă duc să fiu proslăvit și proslăvire înseamnă că va fi îngropat, va muri. Ce presupune aceasta, această mișcare în jos? Creștinismul a avut întotdeauna, creștinismul autentic, a avut întotdeauna o atitudine surprinzătoare față de putere. Am fost cei mai puternici când am fost persecutați. Am fost la putere când ni s-a luat puterea. Am fost la putere atunci când am fost măcelăriți. Tertulian spunea, sângele martirilor, sămânța bisericii. Asta spune și Domnul Iisus. Eu mă duc să fiu proslăvit și după ce voi învia, le spune ucenicilor apoi, după ce voi învia va urma o perioadă grea. Eu mă voi duce înapoi la ceruri, în sus, voi rămâneți aici jos pe pământ. După ce voi învia în lume, veți avea necazuri. Ei, cred că dacă Dumnezeu ne iubește destul de mult și vrea să ne scoate din amorțeală, dragii mei, cred că din nou lumea ne va da cu capul de pământ, ne va face să mușcăm țărâna. În momentul când creștinii au mușcat țărâna, au fost cei mai puternici, de fapt. Și dacă Dumnezeu este destul de iubitor față de noi, probabil în următorii 10 ani vom asista la o persecuție nemai întâlnită. Deja 2016 a fost anul cel mai dificil, spune vocea martirilor, cel mai dificil din punctul de vedere al persecuțiilor creștinilor. Au fost cei mai persecutați, cea mai persecutată minoritate din lume, minoritatea creștină. A treia mișcare este înapoi. Vreau să vadă ei slava mea pe care am avut-o înainte de a fi lumea. Ca să înțelegem cum trebuie să trăim de fapt, trebuie să ne întoarcem puțin înapoi. Să înțelegem care este esența bisericii, să știm faptele apostolilor cu mare, cu mare atenție. Și dacă citiți în faptele apostolilor, veți vedea o atitudine foarte interesantă a creștinilor față de putere. Ce credeți că ar trebui să facem, să întreabă apostolii, să ascultăm de Dumnezeu mai mult decât de oameni? A patra mișcare, înainte, mergeți spre lume, marea trimitere, mergeți trupește, să atingeți văduva și orfanul, mergeți să lucrați, propovăduiți Evanghelia la orice făptură. Dragii mei, dacă biserica și-ar face slujba, noi n-ar mai trebui să avem azile și orfelinate. Dacă biserica, în măsura în care biserica se poate implica, ar face ceea ce trebuie făcut, uitați-vă că noi credincioșii avem copii care sunt în orfelinate și bătrâni care sunt în azile. Asta spune foarte mult despre lipsa de putere și de implicare a bisericii. A cincea mișcare în interior. Fă-i să fie una precum noi suntem una. Discut des cu atei. Am prieteni atei. Îmi place să păstrez legătura cu dânsii. Unii mi-s prieteni din liceu. I-am reîntâlnit nu numai la 25 de ani când am terminat liceu, i-am mai cultivat și în rest. Știți care este primul reproș a unui ateu când vorbește cu un creștin? Deci e foarte interesant ce spui tu despre creștinism. Să leagă, să articulează. Am o singură problemă cu voi. Și nu spune, auzi, aș deveni și eu creștin dacă mi s-ar arăta Dumnezeu. Dacă mi s-ar arăta palpabil, pentru că majoritatea ateilor sunt destul de inteligenți ca să priceapă că credem în molecule și atomi fără să le vedem sau să-i vedem umblând pe uliță. Pot admite că există lucruri pe care nu le vedem neapărat fizic. Primul reproș a oricărui ateu este cum să face că aveți un Dumnezeu pe care îl descrieți așa frumos și o biserică care este atât de sfârșiată de lupte intestine și sunteți atât de certăreți unii cu alții și vă mâncați atâta unii cu alții. Și, domnul pastor, dacă ar fi să mă duc undeva, spuneți-mi și mie, la care biserică să mă duc? Că tot spuneți că aveți adevărul, tot spuneți că aveți calea, la care biserică? Domnul Iisus se roagă pentru unitate și te rog ca ei să fie una, și te rog ca ei să fie una, și te rog ca lumea să vadă și să te slăvească, să vadă slava ta, ei fiind una. Așa sa mișcare este în exterior. Vor fi prigoniți, păzește-i de cel rău. Ei nu sunt din lume, lumele este dușmănoase, exterioare, ei sunt peregrini. După cum eu nu sunt din lume, ei nu sunt din lume, dar trebuie să rămână în lume. Și ascultați-mă încă o dată, trebuie să rămânem în lume. Nu, știți cum ce seamănă bisericile noastre? Am auzit asta în anii 80 la un frate care venise cu mișcarea navigatorilor. Biserica este cam așa, ieșim toți la vânătoare și întâlnim un leu. Și bineînțeles, pe toți ne ia cu frică și ne dăm coate unii altora și spune, auzi, tu te duci mai aproape de el, eu mă duc înapoi în colibă, leul se ia după tine și eu stau și mă uit la tine și tu, când se apropie leul, îți spun eu când să-l omori și vii și tu repede la noi în colibă. Și o să stăm amândoi la căldurică. Sau avem o altă atitudine. Ieșim fricoși din spațiul bisericii, ieșim prin lume, ne aducem prietenii și spunem, frate păstor, vii, am adus scalpurile, le luați dumneavoastră. Noi le-am adus aici, dumneavoastră faceți colecție, nu decât să predau. Noi ne-am făcut datoria. Păi întrebarea mea este, și biserica de luni, marți, miercuri, joi, sâmbătă, cine? Și cei pe care îi văd, colegii voștri, în timpul săptămânii, copiind alături de ei, făcând porcării alături de ei, aruncând hârtii la fel ca ei. Nu? Civismul, bunul simț, atitudinea de nesuferirea dreptății. Aceasta trebuie să vadă colegii, prietenii voștri în fiecare zi. Degeaba îi aducem la biserică și încercăm să-i convertim printr-o acțiune de forță, facem o săptămână tare de evangelizare, aprindem un foc mare, îi pârlim rapid și după aceea, frate, ce să facem? N-a fost voia Domnului, vedeți? Împietriți. În ce generație trăim? Generația Facebook sau generația milenialilor nu mai crede în astfel de acțiuni, dragii mei. Generația Facebook crede în prietenie, în atenție. Cineva trebuie să le dea like, cineva trebuie să îi îmbrățișeze, nu neapărat fizic, să îi accepte așa cum sunt. Am primit ieri o scrisoare tulburătoare de la o tânără, după prelegerea de duminică, absolut tulburătoare. O să-i cer voie, fără să-i dau numele, o să-i cer voie să o public, ca să vedeți. Este sfâșietor strigătul ei. Zilele trecute, o tânără s-a suit la 30 de metri înălțime pe un bloc din Sibiu să-și facă un selfie. S-a prăbușit și a căzut în gol și a murit. Știți de ce? Pentru că ea nădăjduia că în următoarele 10 de minute după ce își va face poza aia, să aibă like-uri, cineva să o placă, să-i placă de ea. Ce face? Ce mănâncă? Unde se duce? Înțelegeți? Asta este principala nevoie a oamenilor din prejurul vostru, a celor care au ieșit din stradă. Ei, sărmanii, strigă în stradă, dar nu știu după ce strigă. Strigă după dragoste și Dumnezeu este dragoste și noi îl avem pe Dumnezeu. Noi avem soluția pentru stradă. Problema este că noi ieșim și hăulim în haită, la fel ca și ei, uitând că noi avem soluția. Păi să le vorbesc căsătora despre Dumnezeu? E, nu. Noi am ieșit aici să strigăm împotriva lui Dragnea. Nu? Noi n-am ieșit să strigăm pentru Dumnezeu. Știți ce s-a întâmplat în Cluj? Și de ce am hotărât că rezistul meu va fi altfel? Dan și Iulia Călinescu, o familie care se ocupă cu mișcarea Provita în Cluj, au venit cu o pancartare legată de proviață. Rezistăm și pentru prunci. Că și asta e o problemă a României, da? Și guvernul ăsta, dacă tot cade și vine altul, să se ocupe și de problema familiei, și de referendum, și de toate astea. Au venit imediat, s-au adunat un grup cu măștile Anonymous. I-au blocat, s-au aranjat în fața lor să nu fie filmat, s-au reușit totuși televiziunile să-i prindă pentru vreo 10 minute, i-au placat imediat și le-au spus, dispăreți de aici, nu ne reprezintă. Două zile mai târziu a apărut steagul cu curcubeu. Știți ce reprezintă, da? Mișcarea gay. Nici o problemă. Haideți, băieți, voi ne reprezentați. Mulțumesc. În astfel de chestii nu vreau să particip. Astfel de rezisturi nu-mi trebuie. În care un mesaj este sufocat și celălalt este gonflat. Sar peste câteva lucruri. Cetatea omului și cetatea lui Dumnezeu, unde ar trebui să fim? Justin Taylor scrie câteva lucruri, câteva direcții la care ar trebui să ne gândim și puteți să vă gândiți și voi la aceste lucruri. 1. Relația dintre biserică și stat, o clarificare. Biserica ar trebui să-și clarifice poziția cu privire la stat și practic și teologic. Suntem în situația, ca baptiști, să acceptăm plata păstorilor de la stat în următorii ani. Să întorc în mormânt martirii. Ventilator să fac. Când se gândesc că ei au fost arși pe rug, tocmai pentru că au proclamat unul din stâlpii identitari ai baptiștilor, separația bisericii de stat. Dar pentru că suntem într-o mare confuzie teologică, pentru că suntem cea mai informată generație din istorie și cea mai deformată în același timp, nu avem nevoie de clarificări. Noi suntem pragmatici până la deșanțare. Dom'le, dacă ne dă, deci dacă ne dă, păi și cum îți dă? Cum îi dă ăla lăutarului cine îți lipește suta pe frunte, îți și dictează melodia pe care o vei cânta. Înțelegeți? 2. Biserica și etica. Biserica nu este încă pregătită să răspundă la lucruri elementare. Știți că sunt creștini care se duc și fac fecundare in vitro fără niciun fel de probleme? Dacă nu știți, căutați pe Google ce înseamnă. Este un act la care te faci ucigaș indirect. Știți, oamenii din disperare de a nu avea copii sunt gata să facă orice pentru a avea copii, iar alții care au copii sunt gata să facă orice pentru a nu avea copii. De exemplu, anul ăsta se pare că va avea loc primul transplant de cap. Biserica nu este pregătită încă să răspundă la această provocare etică. Este corect? Cine va fi persoana rezultantă? A cui e trupul? A cui este capul? Trei, biserica și familia. S-a râs de cei 3 milioane și să vă mai râde. Vom fi prigoniți intelectual. Vom fi făcuți narrow-minded. Vom fi făcuți bătuți în cap. Vom rezista? Vom rezista la această presiune a contemporanilor noștri? 4. Homosexualitatea și avortul. Da, în următorii ani vom fi condamnați dacă de la anvoane vom spune că homosexualitatea este păcat. Vor urma marșurile de sâmbătă. Biserica, din păcate, este neimplicată și nu-și spune părerea nici într-o parte, nici în alta. 5. Biserica și sistemele politice. Așa cum am spus, sunt creștini care sunt absolut analfabeți în ceea ce privește stânga și dreapta lor politică. În școli nu se face politologie și în liceile creștine nici atât. Aici aveți liceu creștin. Aș sugera conducerii liceului creștin să pună câteva ore de dirigenție deoparte special pentru ore de politică, măcar în momentul când împliniți 18 ani să știți cu ce trebuie să votați. 6. Biserica și economia de piață. Așa cum suntem analfabeți la politică, suntem analfabeți și la economie. Capitalismul trebuie analizat teologic și creștinul trebuie să-și găsească drumul făcând alegeri corecte în business și în business. Se pot face afaceri corecte în România? Se pot face afaceri etice? Biserica, justiția socială și sărăcia. Pe săraci, a spus Mântuitorul, îți veți avea întotdeauna cu voi. Ați fost vreodată într-un ghetou de pe lângă marile orașe? Vă recomand unul, cel mai dramatic din țară, Pațarâtul, de lângă Cluj, dar sunt sigur că aveți și aici. Oamenii care trăiesc pe groapa de gunoi a orașului, pe groapă, nu lângă, pe gunoiul orașului, sunt comunități care sunt stabile acolo. Atât de stabile încât copiii, dacă iei acasă și îi speli, mirosul de gunoi este în carnea lor, le-a intrat în epidermă, înțelegeți? În ochii copiilor ălora, așa cum spune prietenul meu Vasile Ernu, le este disperarea care iese prin toți porii. Privirile lor arată că n-au niciun viitor. Știu că s-au născut acolo și știu că vor muri acolo. Sunt complet analfabeți, n-au buletin și acum întrebi un om politic, domn primar, dar cu ăștia ce facem? Dom'le, nu ne interesează, ca să vă spunem drept. Au buletin? Nu. Dacă n-au buletin, nu votează, dacă nu votează, nu ne interesează. Simplu. Întrebarea mea este, și pe acești oameni, totuși, cine-i mângâie? Știți ce facem noi? Ne ducem cea mai proastă implicare. Și mai mult stricați, dacă vă duceți. Dacă nu sunteți gata să luați slujba așa cum au luat-o câteva dintre fostele noastre studente și câțiva care se implică de adevăratele, să duc creștinii, mergem în misiune la groapa de gunoi a orașului, iau câteva bombonele, se duc acolo, îi îmbrățișează un pic, vorba unui timișorean de-al dumneavoastră, lacrimi și muci, cam asta e misiunea. După care, după ce au terminat cu toată povestea asta, se întorc acasă și au bifat. Am făcut misiune. Până când? Până anul viitor de Crăciun. Ce ați făcut, bă? Le-am dus cadouri și la ăia de pe groapa de gunoi. Și între Paști și Crăciun, că la Paști nu facem cadouri, da? Între Crăciun și Crăciun, oamenii aia ce fac? Se ocupă biserica de sărăcie? Se ocupă biserica de nedreptățiți? Biserica Pocăiții și Războiul. Întâlnesc un curent și mărturisesc că mă irită. Eu sunt un pic mai violent, iertați-mă, dar... În general, fiind mai violent, soția mea este o femeie foarte frumoasă încă și dacă cineva s-ar agăța de ea, nu mă duc și spun, știți, Biblia ne învață să întoarcem și obrazul celălalt. Apropo, mai am o fică sau am avut. Ci sunt gata să-mi apăr sărăcia și nevoile și neamul. Dacă este nevoie, cu arma. Sunt pentru armată, Sunt pentru implicarea creștinului în război, sunt pentru, atunci când ești atacat, să răspunzi cu forță, dacă este, pentru că și David, când a fost în fața lui Goliat, nu s-a rugat pentru Goliat, ci a pus o piatră în praștie. Aici este o altă discuție și probabil într-una din dățile viitoare. Biserica, islam și alte religii. Dacă tot am discutat despre conflictul legitim, se pare că avem deja unul, conflictul cu islamul. Știți ce a declarat Erdogan zilele trecute? Războiul dintre cruce și semilună este gata să înceapă. Ce vom face noi? 10. Biserica și rasele. Veți spune că nu este cazul nostru, că noi nu avem rase. Bun, atunci de ce avem biserici de țigani? Mi-a explicat și mie. Și știți că țiganii înșiși, romii înșiși, sunt ei rasiști? Când vin între ei, sunt gata să te respingă? Aplicație, și cu asta încheiem. Un nou tip de creștin, creștinul secolului 21. Trei trăsături am identificat în sumă. Creștinul secolului 21 se urbanizează, chiar și cel de la sat. Discutam cu fratele Costică pe drum că acum creștinii de la sat, care ar trebui să fie harnici, care ar trebui să fie primii între ceilalți, că așa când a venit baptismul în satele noastre, creștinii care s-au convertit, s-au lăsat de băutură, au început să-și lucreze terenurile, au avut vacile cele mai frumoase, găinile cele mai multe în bătături, erau binecuvântați de Dumnezeu. Și ce fac acum creștinii de la sate? Se uită la televizor. Stau cu coanele la laviță și se uită pe tabletă. Și mănâncă pâinea leneviei. Suntem una dintre țările hiperconectate. Știți că România este într-unul dintre locurile fruntașe în ceea ce privește conexiunile de internet? Aveți idee cât ne afectează asta viața? Este un articol interesant pe care mi l-a recomandat un prieten care predă marketing și a spus: nu ai idee ce impact a avut descoperirea curentului electric în viața noastră, când ne-am putut lungi ziua. Vă dați seama ce impact are hiperconectivitatea? Că cel de la țară se urbanizează. Cel de la Craiova, București și Pociovelește are aceleași valori. Nu mai există o lume rurală, veșnicia s-a născut la sat și pășunisme de genul acesta. Care e recomandarea mea? Ar trebui să ne ruralizăm puțin. Acum am făcut o mișcare periculoasă, ne-am vândut apartamentul și mergem undeva să ne luăm un teren unde ăsta micul al nostru de 2 ani și jumătate să vadă gâște, rațe și de unde iese ouă găinii. Că la un moment dat unul din familia noastră, un copil, când a văzut de unde iese ouă găinii, s-a făcut greață, a zis că el nu mai mănâncă ouă niciodată. Și apropo, vaca se mulge cu această mișcare, da? Deci se mulge vaca, deci nu, laptele în general nu vine de la alimentari, iar miei se vor naște imediat, ei nu s-au produs prin polenizare. 2. Creștinul este foarte informat despre problemele cetății, dar nu are o paradigmă, un world view în care să le așeze. Nu are rafturile corecte pe care să așeze aceste informații. De aceea nu se poate decide, ieșim sau nu ieșim la protest. Nu are o grilă de analiză, nu are o strecurătoare prin care când vrei să faci o casă, ai o sită din aia prin care strecori și îți cad pietre de o anumită dimensiune. Asta înseamnă că ai niște criterii de selecție. Noi nu avem aceste criterii de selecție. Și 3, creștinul este extrem de preocupat de sine, de confortul său, mai puțin de alții, și de binele cetății, este din ce în ce mai egoist, închis în sine, în familia sa, între ai săi, cu un ego supradimensionat. Creștinul cu multe selfie-uri, în general. Sugestii. Câteva sugestii de vindecare. Comunicare mai bună cu ceilalți, grupuri de discuții, șezători, dacă vreți, pentru spălarea minților, relații autentice, față către față. Ce vă recomand? Invitați-vă unii pe alții la pizza, la cafea și stați și uitați-vă față în față. Puneți telefoanele pe închis, că realmente mă irită până la scrâșnitul din dinți când văd un grup de tineri, toți pe telefoanele mobile, comunicând cu altcineva decât cel de la masa asta. Dacă aș avea puterea să-l aduc pe ăla la masa aia, știți ce ar face ăla care i-a dus la masa aia? Și-ar deschide telefonul mobil și-ar comunica cu altul care nu-i la masa aia. Și toți comunică cu alții care nu sunt la masa aia. Dom'le, dacă toți sunteți la masa aia, n-ar fi bine să vă uitați un pic unii la alții, să discutați unii cu alții, că asta ne lipsește din ce în ce mai mult acum. avem o grămadă de Facebook, dar nu mai stăm face to face, nu mai stăm față către față, să ne uităm unii la alții. Comunicarea generație, pentru generația aceasta, pentru generația milenilor, este esențială pentru spălarea minților de valori toxice. Doi, voluntariatul, preocuparea pentru alții. Ați făcut vreodată voluntariat? Ați mers la fundații din astea care se ocupă, de exemplu, cu săraci, cu sărmani, cu orfani, să spuneți, domnule, vreau o lună de voluntariat, să văd și eu cum e. Să fac și eu, că sunt creștin, nu? Să fac și eu ceva din dragoste, neplătit, pentru alții. Trei, prezența acolo unde alții nu sunt prezenți. Căutarea unui dar manifestabil în cetate. S-au trezit în țară. Știți care sunt darurile spirituale pentru noi? Astea care sunt aici. Dom'le, ce știi să faci în biserică? Păi știu să spun poezii, știu să cânt la fanfară, la orchestră, la... adică ce-i pe aici. Unde și când se manifestă darurile extra-eclesiale? Adică alea cu măturatul pe jos, alea cu schimbat pampersul la bătrâni, să schimb pampers la copii, scârbos. Dar știți ce scârbos este să schimb la bătrâni? Știți ce scârbos este să întorci un bătrân care a stat săptămâni întregi pe pat și a făcut escare până la os și să-l întorci să-l pansezi? Știți că cei care sunt bolnavi terminali, cea mai mare spaimă, și lucrez de un an de zile cu o fundație care se ocupă cu bolnavi terminali, avem în fiecare an 150 de decese, în medie pe lună avem 130 de pacienți, din acești 130 de pacienți în jur de 25-30, media este, sunt tineri și copii. Știți care este cea mai mare spaimă a bolnavilor terminali? Nu este spaima de durere, spaima de singurătate. Știți că în maternitatea din Oradea, în momentul când am luat pe Noac, de acolo erau 25 de copii abandonați, de mi-am trimis studentele la asistențe sociale să ducă acolo și spun fetelor, duceți-vă acolo și faceți voluntariat, îmbrățișați-i pe rând pe copiii ăștia, luați-i în brațe și țineți-i un pic în brațe. Au nevoie de căldură feminină, de căldură maternă. Că nimeni nu ajunge acolo și dacă biserica nu ajunge, asta e politica bisericii, dragii mei. Acolo trebuie să fiți, nu prin piețe, că asta știm să facem toți. Toți avem coarde vocale și toți putem să strigăm hu-ăla, hu-ăla. Dar mișcarea asta este numai împotriva. Aveți cumva, generația dumneavoastră, o mișcare și pentru? Aveți și un motiv pentru care să luptați? Că dacă aveți numai icuri din astea împotrivă, cu astea mori otrăvit, ți se cangrenează sufletul. Dacă tot timpul ești Gigi Contra și dacă tot timpul ai câte un necaz, domne, la aș sparge fața, domne, i-aș călca în picioare, domne, să facem încă o revoluție, domne, să le arătăm noi cine suntem, generația asta, ne-am trezit. Chiar v-ați trezit? Știți câți erau pe 12 martie adunați toți din toată țara? 5.000 de persoane. Unde s-au trezit? S-au culcat la loc, vă spun eu. Și biserica, din păcate, odată cu dânsii. Și dormim liniștiți, anesteziați și băieții aia buni își fac în continuare treaba. După cum vedeți, îți bine mersi, stați liniștiți, nu va cădea nimeni, nu va cădea niciun guvern, totul va fi ok, mergem înainte, referendumul, vom vedea ce s-o alege praful de el și așa mai departe. De ce? Pentru că biserica doarme liniștită și statul o leagă în frumușel. Știți cum este? Domnul Iisus a luat biserica asta precum a luat-o Osea pe nevastă sa, Omera, a spălat-o, a înnoit-o și a făcut o vrajă asupra ei extraordinară, dintr-o băbătie zbârcită și jăgoasă și plină de răni, oarbă, surdă, goală, bagiocorită. I-a dat alifie pentru ochi, i-a dat aur și a rostit asupra ei, te iubesc o dragoste sfântă, și dintr-o dată pielea ei s-a întins. Părul acela scâlciat și așa s-a făcut dintr-o dată, din nou, negru, frumos. A făcut-o frumoasă dintr-o dată. Ea s-a dus până în dormitor, s-a platinat, s-a îmbrăcat ca Madonna și a ieșit din nou și a zis, Hristoase, ce părere ai? Păi unde ieși, măi, fetițoașa? Să fiu relevantă pentru ăștia. Și s-a dus înapoi. Asta se întâmplă zilele astea cu biserica, dragii mei. Hristos vrea să o răscumpere, să o prezinte fără pată și fără zbârcitură și este gata să se destrăbăleze din nou. Este gata să se întoarcă din nou la mocirlă. Este gata să doarmă în brațele politicii, a statului, a lumii. Să încurajăm pe cei care fac lucruri bune în societate, încurajarea artiștilor creștini, care sunt deja în cetate, sculptori, muzicieni, pictori, asta e măsura a cincea. Și am o listă întreagă pe dumneavoastră. 6. Misionarismul de scurtă durată și de lungă durată. Și 7. Depolitizarea și clarificarea teologică a bisericii. Creștinul individual poate face politică, nu biserica, in corpore. Orice angajament politic al bisericii de a trece și o parte de alta baricadei o face să-și piardă glasul profetic. Biserica trebuie să se exprime public în orice problemă, dar fără a face angajamente de o parte și de alta. Faceți politică, ieșiți în stradă dacă asta vine din credințare, dar nu uitați să și intrați în cămăruța aceea în care vorbiți cu Dumnezeu. Nu băgați în haina miresei, nu băgați haina miresei în colcăiala viermilor politici. Aceștia se schimbă odată cu vremurile. Cei care scuipă astăzi și se scuipă unul pe altul și observați ce a fost. Astăzi se ceartă Tăricianu cu Constantin, mâine vor da din nou mâinile și vor face o nouă alianță. Vă amintiți episodul Ponta Antonescu? Credea cineva că stânga și cu dreapta își va da mâna? Cum să nu-și dea mâna dacă ei înșiși nu știu să deosebească stânga de dreapta și dacă ei înșiși nu au un program coerent de stânga unii sau de dreapta alții? Totul este o alianță de interese economice și nici de cum politice. Așa că astăzi huiduiți pe unul și sprijiniți pe altul, vă spun că cel pe care îl huiduiți astăzi și pe cel care îl iubiți astăzi, mâine vor da mâna unul cu altul și pupat îmbrățișa Piața Independenței ca în Caragiale. Revoluția de la Ploiești. De aceea cred că noi, ca indivizi creștini, trebuie să ne plecăm pe genunchi, să ne uităm în sus, nu la stânga sau la dreapta, nu de acolo vine soluția, ci soluția vine de la mire, soluția vine de la Domnul. Și să ne aducem aminte că stabilimentul nostru nu este aici, stabilimentul nostru este acolo sus. Dați-mi voie să închei cu o piesă care vorbește despre acest stabiliment. Se poate...